Thank you. Tekið fyrir annað dagskrármálið, viðbótarsamningu við Norður-Atlantshafssamninginn aðild lýðveldisins Norður-Makedóníu, stjórnartillaga 146. mál og þingskjali 146. Nefndarálit 308-309, framhald síðar umræðu, atkvæðagreiðsla. Þegar máls tekur atkvæðagreiðsluna, háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Herra forseti, frá stofnun Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hefur Atlantshafsbandalagið stækkað og fjölgað aðildarríkjum sínum í þrígang og nú í fjórða skipti. Og í hvert sinn sem sú stækkun, þær stækkanir hafa verið teknar fyrir hér á Alþingi og farið í atkvæðagreiðslu í þingsal, hefur afstaða þingmanna VG ávallt verið sú sama. Þeir hafa skilað minnihlutaáliti í háttvirtri utanríkismálanefnd og setið hjá við atkvæðagreiðsluna, enda andstaða við veru Íslands í hernaðarbandalagi ein af grunnstoðum í stefnu hreyfingarinnar. Sú afstaða í gegnum tíðina óbreytt hér í dag, enda gengur stækkun bandalagsins í berhögg við áherslur VG. NATO hernaðarbandalag en ekki krútlegur friðarklúbur. Stækkun Atlantshafs bandalagsins ekki grundvöllur friðar, stöðuleika og öryggis í heiminum. Það væri heldur gert með styrkingu alþjóðastofnana, alþjóðasamvinnu, samtala og lýðræðislegra lausna. Og það þess vegna sem að þingmenn Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sitja hjá fyrir atkvæðagreiðslunni í dag.
Til máls tekur atkvæðagreiðsluna, háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Herra forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni Rósu Björk Brynjólfsdóttir. Stækkun Atlantshafsbandalagsins NATO ekki jákvætt skref í öryggismálum Evrópu, né heimsins alls. Það væri mun vænlegra að efla frið, stöðuleika og öryggi heiminum með öðrum leiðum og ég tek undir það sem að hefur verið sagt styrkingu alþjóðastofnana, samtala og samvinnu. Það það sem að við þurfum einmitt á að halda, ekki bara í friðumálunum heldur líka gildir það saman þegar kemur á lofslagsvonni. Hérna þurfum við að tala saman, ekki að mynda bandalög. Við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði munum eins og komið hefur fram ekki greiða atkvæði í þessu máli og það í takt við það hvernig við höfum áður greitt atkvæði í sambærilegum málum og ég vil þar meðal annars vísa til þess þegar við greittum atkvæði það að Svartfjallaland væri tekið inn í Atlantshafsbandalagið svo við sitjum hjá.
Máls tekur atkvæðagreiðsluna, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Birgir Ármannsson.
Herra forseti, Atlantshafsbandalagið hefur frá upphafi sannað mikilvægi sitt sem kjölfesta í öryggis- og varnamálum Evrópu. Það hefur verið gríðarlega mikilvægur samstarfsvettvangur vestrænna þjóða og frá því að múrinn hrundi fyrir nákvæmlega 30 árum síðan. Þá hafa margar þjóðir austur og mið-Evrópu bæst við í bandalagið. Þær hafa talið að það væri mikilvægt vegna sinna öryggishagsmuna að eiga samleið með þjóðum Atlantshafsbandalagsins og ég held að það sé mikið fagnaðarefni að þróunin hefur verið með þeim hætti. Það eru þetta þannig að þrátt fyrir að aðstæður hafi með mörgum hætti breyst í heiminum ekki síst sú stóra breyting sem átti sér stað 1989 og í kjölfar þess, þá það ennþá þannig að oft horfir ófriðlega í heiminum og því mikilvægt að þjóðir sem eiga samleið hafi vettvang til þess að vinna saman og Atlantshafsbandalagið hefur þjónað þeim tilgangi vel.
Tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 8. þingmaður norðaustur kjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson.
Herra forseti. Nú sit ég sem formaður Íslandsdeildar NATO-þingsins og á undanförnum fundum í svo sem 18 mánuði þá hefur Norður-Makedónía sótt mjög hart að komast inn í Norður-Atlantshafsbandalagið og reyndar þetta 20 ára saga. Og á fundi NATO-þingsins í London fyrir rúmri viku þá voru að spyrja þær eru eldast við þetta og eru mjög áhugasamir. Þeir líta á þetta sem gríðarlega stórt og mikilvægt mál fyrir sitt land að komast inn. Og ég bara fagna því síðan þá greiði atkvæði þetta hér. Og þetta snýstu stöðuleika, það verið mikil áhersla innan NATO-þingsins og NATO á stöðuleika í Balkanríkjunum og þeir líta á þetta sem mjög stórt og mikilvægt mál fyrir sitt land að komast inn í NATO.
Því málstekur atkvæðagreiðsluna, háttvirtur 4. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Virðulegur forseti. Píratar eiga sér ekki stefnu veru Íslands í Norður-Atlantshafsbandalaginu eða NATO eins og það oft kallað og eru skiptar skoðanir innan okkar hreyfingar veru okkar þar. Sú sem hér stendur hins vegar algjörlega andsnúin veru okkar í Norður Atlantshafsbandalaginu. Þetta bandalag fremur ítrekkað stríðsklæpi, ræðst inn á aðrar þjóðir, sprengir upp óbreytta borgara og þarf engum að standa reikningsskil fyrir það. Af þeim sökum minn ég siti hjá í þessari atkvæðagreiðslu, en ég veit hins vegar að rétt eins og með mörgmála þá eru skiptarskoðanir akkurat þetta mál innan Pírata. Og þar sem að engin stefna til staðar til þess að leiða okkur, ætla ég að láta samvískuna leiða mig í þetta sinn.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna, háttvirtur 3. þingmaður, Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég hef verið hlyntur aðild Íslands að NATO, svona oft með semingi þó vegna þess að NATO haga sér oft ekki með ásættanlegum hætti að mínu mati, en hins vegar þá enda ég alltaf á því að líta til öryggis- og varnarhagsmuna Ísland sem eru til staðar, saman hvort við herrlaus þjóðu ekki, þá eru þessir varnar- og öryggishagsmuna til staðar og ég hef ekki getað litið fram hjá þeim. Ég ætla að styðja þessi tillögu, vegna þess að ég tel hana vera í þágu öryggishagsmuna Íslands. Hins vegar þá þykir mér í ljósi nýliðina atburða sem að varða tvær NATO-þjóðir, Tyrkland og Bandaríkin, velta upp spurningunum hvort að séu raunverulega öryggis- og varnarhagsmuna Íslands að vera í NATO. Alveg burt sé frá öllu sem að fólki finnst hefðu NATO af og til ef við lítum bara alveg blákalt á öryggis- og varnarhagsmuna Íslands. Eru það okkar hagsmunir að vera inni í þessu bandalagi miðað við þá hegðun sem við höfum séð frá ákveðnum leiðtogum upp á síðkastið? Mér finnst þess virði að spyrja að því. En mér finnst þessi til að ekki vara það beint og því styð ég tillöguna þó með þessum fyrirvara.
Ég málst tekur atkvæðagreiðsluna, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, almennt er ég á móti stríðsbölti en í þessu tilfelli og að gamalli reynslu að því nú ég voru það gamalli að ég man eftir NATO og Varsjóbandaríkjunum, þessum tveimur rússum og bandaríkjunum, nægði við okkur. Og þeir eru óksir þar stafar og ég skil þessa litlu þjóðir að það telja sig þurfa einhverja skjól. Og en það bara hvort að þessi falskjól, við sjáum það til dæmis að það undarlegt mál með Tyrki inn í þessu, hvernig þeir geta hafa sér. En ég mun styðja þessa tilhugur vegna sem ég skil hvers vegna viðkomandi þjóð Norður-Makedónía að byggja að fá að koma inn í þessu.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna. Háttvirtur 4. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson.
Virðulegur forseti, mér langar bara til að vekja athygli á því að við erum hér ekki að greiða atkvæði veru Íslands í Atlantshafsbandalaginu. Við erum að greiða hér atkvæði aðild lýðveldisins Norður Makedóníu að þessu bandalagi og ég virði sjálfsákvörðunar rétt þjóða, ég virði rétt Norður Makedóníu manna til að sækja aðild að þessu bandalagi og ég til ekki ástæði til að leggjast gegn því.
Þeirri ætla ekki að tjá sig atkvæðagreiðsluna. Greitt atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðsluna. Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis við suður tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Forseti, ég þarf ekki að fara löngu máli yfir afstöðu mína þessu máli. Tveir háttvirtir þingmenn Vinstri grænna hafa gert okkar afstöðu góð skil. Ég vil eins og að segja hér að þó við séum að fjalla hér stækkun Atlantshafsbandalagsins með eingöngu Norður-Makedóníu þá ætla ég að fagna því að við séum í þessum þingsal hér að ræða eðli og tilgang Atlantshafsbandalagsins almennt. Það gerum við ekki oft, nánast aldrei. Og ég vonast innilega til þess að það gefist fleiri færi til þess meðal annars með framkomnum tillögum og vonandi fleirum til þess að ræða þetta mikilvæga mál hvort að við viljum að Ísland sé aðil Atlantshafsbandalaginu oftar hér í þingsal.
Það var allir greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan samþykkt með 32 atkvæðum. 11 greiða ekki atkvæði. Og verður sendt hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið. Árangur og áhrif